Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. Bueno, launok, arratsaldeon, pasaden ostegunean ez gendun programarik egin, greba eguna izan zan eta zintzo egin gendun. Baina, aste honetan badauz eta nobedadeak, pillo, baita, omen alditxo bat, egin nahi dioguna Richie Havens, musikari, kantari eta gitar jole, horri, pasaden apirian hil zan, eta bueno, bere musikek harri dugu, eta apur bat, azalduko dugu Richie Havens, Havens nori izin zan, eta zegarrantzi izan zauen. Horretaz apartek nobedadeak ere badauz Kinky Friedman, tipo bitxia, country, kantaririk eta ranonetarikoa, eta berak atara dau zuzenezko disko bat. London is the place for me zail horretan, bosgarren eta zeigarren atala kaleratu dira, Semekia Kopelan blues eta soul kantariaren disko barria, hogeita mairu eta eren bat izenekoa. Dr. Philgooden bilduma bat All Through the City, non Wilkorekin egindako LP guztiak lehenko kolaurak, ez bat Nabil Oker, batu egiten dire gehi, zera, beste grabazio batzuk ezoikoak. Maddie Watersen, Chess Mastersen, integral bat, hasi dire ataratzen, hirugarren zera, atala atara duten lehenengokoa, amen dauz Moody Watersen, Chesserako grabazio guztiak, 58tik eta 63 arte, lehenengoko biak nun bere arrakastarik kantu arrakastatzu eta gehienak dauzen ondinoz dira gertu. Eta bueno, badauz bebai beste gauza batzuk aurreko aztetatik ekarri ditxugunak, eta bueno, ba, danatari daukau, ametik. Hasiko gara gaur, musika klasikagaz, baina bueno, gaur egunean egindako eta gaur egungo estiloan nolabait egindakoa, William Orbit, norvegiarrak egin zuen interpretazioa disko honetan Pieces in a Modern Style. Badauz nolabait musikari klasikoa, baina garaikideen lana, John Cage, Samuel Barber eta zera Gorecki, Henry Gorecki eta barrekoak, baina klasikoak ere, esan nahi dut, barroko eta romantismo garaikoak badauz, Beethoven, Vivaldi eta bar, Euskal Herrikoa, San Maurice Ravelen musika be badauka hemen, eta gaur entzungo dugu Antonio Vivaldiren lau urtaroaren zatitxo bat, neguarena, hain zuzen, Linbernoren zati bat William Orbitek egindakoa. Thank you.
Bueno, ba, esan duguna, eh? William Orbit, zera, programatzailea, teklatuekin, musika elektronika egiten dauen gizon honek, Pieces in a Modern Style, egin zaben ez izan hartu musika klasika gara izberdinetako, repertorioetatik kantu doinu batzuk eta entzun dugu moduan interpretau. Bueno, esan dugu moduan, Richie Havens, asko miresten gendun, naiz eta gure programa honetan aspaldi danik, zinda esan inoiz ez dugula joz, amabos urteotan, eta milaka kantuak gure programan, eta Richie Havens baino gehiagotan, baina aspalditik ez du eseri pini, eta lengo gunean mutxo aldizkarian irakurri gendun pasadena pirilaren hogeita bien hilzala, Richie Havens, jaiozan 1941, beraz 72 urteko gizona zan, eta 60ko hamarkadan batez ere, izin zan ikurtxo bat, zera folk edo folk rock eskena hartan, Greenwich Villageen eta bar. Dena den, bueno, ba, Richie Havensen ibilbidea luze izin da, eta grabazio pilo bat dauz, baina guk ekarri ditugunak gehien bat 60ko hamarkadakoak eta 70ekoak hasierakoak izingo dire, eta bueno, ba, esan behar duguna da, jaiozala Brooklynen, esan dugun urtean, 1941, eta, bueno, ba, bere familia, oso familia handi baten, 9 nebarrebak ziren, eta aita piano jolea zan, baina batez ere etxe horretan zutena zan pobrezia undie. Richie Havensek ez zuen aukerarik musika tresna lortzeko, naiz eta bere errestasuna, bere ahalmena musikarako oso gaztea zenetik biztan zegoen eta familian bazekiten, 6 urte kasia, ba, aritzen zan musika egiten etxean. Eta, bueno, egin zauen egin zan, musika tresna erosi ez, egin zuen laukote bat, akapelazko gospel estiloko interpretazioak egiteko. Gerotxoagoa zizan gitarragaz, aldatu zan hausos, New Yorken eta Brooklynetik, zera Manhattanara joan zan, eta Greenwich Village hartan nun, bakizue, Philox eta Dylan eta bluesman batzuk, eta Caroline Hester, Joan Baez, hainbeste kantaria Dave Van Ronk, batu ziren momentu hartan, 60ko hamarkadaren hasieran, Greenwich Village zonalde horretan, Washington Squareen hasten den auzo horretan. Eta 60ko hamarkadarako, 62, 62-ko, uste dut, bere lehenengoko grabazioa presegoen, lehenengoko biak zuen oihartzuna handirik izan, eta gero hasi zanean berzinoak egiten ze espezializatu zan, bere kantuak egiten zituen eta asko ere, baina disko guztietan bebai berzinoak ziren, eta naiz eta bera zera baltza izan eta blues eta jazz eta gospel, rhythm and blues soul eta barrekoak guztau eta interpretau, berak be rock musika miresten zuen. Eta bere repertorioan Beatles edo Dylan moduko, osea, kantarien abestiak agertzen ziren. Entzungo dugu berzio bat, grabatu zauena 60ko hamarkada hartan, hasierako urteetan, zera, Dylanen kantu oso ezaguna, Just Like a Woman, eta entzungo dugu, hau da Richie Havensen estiloa.
Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows the baby's gotten close. Lately I see her ribbons and her bows, and the problem from her curls, ah, she takes
like a woman, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. My friend, I believe I'll go see her again. Ain't nobody has to guess that baby can't be blessed till she finds out that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. Ah, she takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. And I was dying there at first, so I came here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. As friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, and you make love just like a woman. Just like a woman, but you break just like a little girl. You break just like a little girl. You break just like.
Hauxe da Richie Havens. Ba, alde batetik gitarraz oso afinazio bitzia. Afinazio zabalik edo hori, ba, oikoa zan herri musikan eta bluesmen gehienek egiten zuten. Baina, berak egiten zauena zan horrelako bat esoikoa. Ezin dizuet esan buruz ze notan, ze open tuning erabiltzen zauen, baina, bueno, kontua da, hortik datorrela akordea arraroak, sonoridadeari begire oso esoikoak dire berak erabiltzen zituen. Ez oiko kontua zan hori, esan duen moduan folk eta blues kantarien artean, gitarra akustika zaritzen zirenak. Baina berak egiten zauena, zan hori baite, naiz eta berak mirestu, zute baterako beltzen kultura musikala, ba, bluesa, jazz, blues, soul, tabarrekoak. Esan dugu moduan, rock and rolla behu, ez da zitzaion, pop music, bai, ez da, bigizen kantu bat egin zuen, hasieran hasierako hartan, Donovanen kantuak, Dylanenak, The Beatlesen pillo bat. Eta bueno, oso esanguratsu izin zan, orain entzungo dugun interpretazioa, Mixed Bag, bere ustut hirugarren diskoa lehenengokoa berberako, berbe disketzerako atara zauena. Eta bertan zegoen The Beatlesen kantu baten bertsio bitxia eta oso goraipatua izin zena. Gainera, gehitu alduguna da kantu Eleanor Rigby da. Eta badago egonda polemika lelo eta txiki bat Inglaterran Eleanor Rigby kantuari buruz, bakizue. Kantu onona da The Beatlesen, nik esango nuke onenetarikoa momentu hartan, gero egin zituzten beste gauza batzuk handia hauak agian. Eta Eleanor Rigby Paul McCartneyk idatzi zauen. Lennonek esan zauen berak hitzetan zeo zer egin zauen, abe bai, baina ez dago bateri argi, ze McCartneyk gero esan zauen kantu beraren asan, euneko un, naiz eta Lennon ja zegoen eztabaidatzeko hori. Dena den, McCartneyk beti izaten zauen, Eleanor Rigby da oso kantu bitxie, The Beatlesen kantutegian izin zan, nik esango nuke lehengotarikoa, nola baita zan, maite zaitut, maite nauzu, neska mutien kantu, osea, eskema horretan, joaten zan apur bat arago, Eleanor Rigby, Father Mackenzie was there, osea, bakizue historia bat, osea, neskazar baten historioa, eta ba, bakardadearen zera kontuari buruzkoa, eta McCartneyk beti zaten zauen, Eleanor Rigby guk asmatu gendun, Eleanor Rigby inoiz esan existidu. Baina kontua da, orain gitzi topatu dute, Liverpoolen zera, artxiboan, Eleanor Rigby izin zan andra bat, eta bere Liverpooleko kanposantuan, Eleanor Rigbyren ilobia hor zegoen, harriarekin eta hor bere izena, eta antza, justu zegoen izkina batean, nun, dokumentatuta dagoen Lennon McCartney eta eure gazteak zirenean batzutan batzen zirela eta topatu dute be bai ondoan beste zera iobi bat Father Mackenzie batena beraz emoten dau igual astuta zuen baina McCartneyk ez zuen izenak behintzak ez Eleanor Rigby ez Father Mackenzie-rena asmatu. Bueno, hauxe da dena den Richie Havensen bertsio handi hori.
Eleanor Rigby picks up her ice in a church where a wedding has been. It's in a dream. Sits by her window wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All those lonely people, where do they all come from? All those lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie writing the words to a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, donning his socks in the night, and there's nobody there. What does he care? All those lonely people, where do all come from? All those lonely people, where do they all belong? Oh, look at all those lonely people. Mm-hmm. Oh, look at all those lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with a name. Nobody came. Father Mackenzie wiping his hands of the dirt as he stands by the grave. No one would stay. Oh, all those lonely people, where do they all come from? All those lonely people, where do they all belong? Where do they all belong?
Bueno, hau xe da, eh? Bitxie, oso, oso, oso polita, eh? Horrelako berzio bat egiten dauenaren lana beti ekarriko ditu. Ez da gitzeo zera harrigarria, gauzak harrigarriak eta honak eta, bueno, Richie Havensek egon zan hor urte batzuk eta hiru lautik eta hamarkada bukatura arte zango nukenik. Nola baite arrakasta garai izin zan berarentzat. Eta hori ikusi zan, iruro eta sortzian, Bustok festivalean, ezta? Jaialdian agertu zan, gaina gero editatu zan pelikula horretan, bueno, bi dauz, baina White Legna, ze gero Penny Bakerren egin zuen beste grabapen asko eta atara zan beste bat, baina, bueno, lehenengokoa, Bustok zinema tokietan estrenatu zena. Horre, garrantzitsua izin zan dudarik, gabe Richie Havensek egiten zabain kantua, kantu bet agertzen zan berarena Motherless, I feel like a motherless child, umezurtz moduan sentitzen naz kantu famatu hori, espiritual bat da, herri kantu zahar bat, eta Motherless Child kantu horren kantu horretan oinarritute berak idatzi zauen Freedom kantua eta zuzenean egin zuen orain entzungo dugu emanaldi hori Richie Havensena Gustok festivalean oso arrakastatsua eta gainera jende askok ezagutzen ez zutenak ezagutu egin zuten Richie Havens festival hartan.
Let's welcome Mr. Richie Havens.
clap your hands, 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 yeah, clap your hands.
Bilbo iria.
Bueno, bueno, bero beroa jarri zan bertan gustok jaialdi hartan, Ritchie Havens interpretazioaz, hori okeres banabil ondino egunean izin zan, ez da, argia bat zegoen bai, argia naturala, uzkena, eta, bueno, ba, Ritchie Havens nahiko ez ezaguna zan dena den hor gustok joan zirenen artean, askok eta askok ez ziren mugitzen folk mundu horretan, beraz nik uste dut sorpresa handi izan zen eurentzat, estilo hori Ritchie Havensena, bai abotzaz, bai gitarraz, oso erritmiko, oso perkutiboa, eta, bueno, perkusioaz, bai, berak normalean aritzen zen zuzenean, eta grabazinetan, bai, berak jotzen zen gitarra akustikoa, baina beste gitarra akustiko bat, eta batzutan bi, ziren, gero batzutan be, talde osoa, baju, gitarra elektrikoa gero entzungo dugu kanturen bat, bai, horrelakoa. Bueno, beste kantu bat The Beatlesena, berzio hau Ritchie Havensek egin zuen, justu Beatlesek grabatu Lady Madonna eta jarraian atara zauen Ritchie Havensek bere irakurketa, Lady Madonna kantuaren irakurketa. Hauxe da.
Lady Madonna, the children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlegs. See how they run, singing Lady Madonna, lying on your bed. Listen to the music running through your head. Hey, around your head, around your head. Wednesday morning paper.
Bueno, ba, beste disko batean Alarm Clock izenekoan, 1970-an kaleratu egin zan, eta, bueno, ba, berriro ere, naiz eta kantu askok diskonetan berenak izan, The Beatlesen kantu bat, bueno, Beatlesek jotzen zuten, kantua George Harrisonena da, ezta, Here Comes the Sun, Here Comes the Sun, Abbey Road LP-an, ez da, zeuen, bai. Eta, bueno, ba, entzungo du, Here Comes the Sun, kasu honetan, dako guberarekin batera, Richie Havensekin batera, lead gitar bat, Paul Williams, Eric Oxendin, basu jolea, eurek beste diskoetan behi ziren berarekin, Joseph Price, perkusio jolea, konga jotzen zituenak, eta Bill Keith Nashvilleko session man ospetsua estil gitarrekaz. Entzungo dugu, oso bitxie da, urrundu egiten da pitxin bat The Beatlesen grabazio originaletik, eta nik uste dut gustokoa izango duzuela, Richie Havensen, Here Comes the Sun. Esan dugun moduan, oso berzio polite Ritchie Havensek egin zuena. Bueno, disko berean, Alarm Clock disko honetan, hirurogeita miratzen eta hirurogeita hamarrekoan, kaleratu, ha? Ba, To Give All Your Love Away, entzun behar du berak egindako kanturen bat, Ritchie Havensen kantu bat da, eta lehen aipatu ditun, osea, musikariekin, hemen ere Rick Derringer, de McCoy's taldean egondakoa, electric guitar, jotzailea, zera, gitarra elektrikoa, gainera, ba, hard rock egiten zuen gizona, eta garajea bai batzutan. Eta bueno, Rick Derringerren zera emondakoa kantu honetan entzungo dugu, Ritchie Havensen, To Give All Your Love Away.
This morning, found out I was away too long, 'cause instead of just belonging, I missed my chance to right a wrong. To give all of my love away,
Ritchie Havensen musika entzun dugu gaur gainera, ba, bueno, ba, gara ezberdinetakoa, ba, berzinoak, bere kanturen bat, hau, ontxe, entzun duguna, esate baterako, eta beste kantu bat gila, entzungo dugu. Hau zei, apuru bat berandutxo haua, kaleratu zan, irroiko amarkadan, baina, bueno, ez, larogik, justu bina bedetzen, eta larogik garren urtean. Connections izin zan diskoa, eta nik esango nuke bere azkenengo hita, azkenengo kantu arrakastatxoa hoi izin zan. Gaina, hau, single moduan, eta nik gogoratzen naiz urte hartan, pasatu dire, bueno, desente hogeita amairu urte edo, baina, zera, arrakastatxo izin zan gure, ez, zera, bertoko irratietan, kantu hau, single moduan kaleratu zan, ekarri duguna da LP-a, vinilozko LP-a, baina single batean bekaleratu zan, eta entzun zan asko, zera, atzera nire sustraien bile edo, Going Back to My Roots izin zan kantu hori, orain entzungo duguna, eta azkenengoa, gaurkoz gure omenalditziki honetan egin dioguna Richie Havensi pasaden apirilaren 22an hil zaneta.
Oh,
Ederto, bueno, ba, lehen, bueno, ba, Richie Havensen musika alde batera itxiko dugu, esan dugun moduan, ia ordu bete egin du omen alditzo hori, musikarioni, hildan musikarioni, eta hori nobedade batzuk ekarri ditu programara, Zemekia Copeland kantariaren bosgarren grabazioa ekarri dugu. 33 and a third, hauz esan lehenoko biniloen LP-ak, long play, zirenak, ozera, abiadura, ez da, revoluzioak, RPM-ak edo. Bueno, ba, 33 and a third, disko honetan, berak egiten dau, Zemekia Copelanden musikea, beti blues eta soulen artean, bere aita, Johnny Copeland, bluesmana, ondia izin zan, Texasko bluesmana, hil zana. Eta Zemekia Copeland oso gaztea zanean, geratu zaren lehenengoko diskoa, hau da, esan dugun moduan, bosgarren grabazioa, baina, ba, pasatu dire urteak, eh? Eta ondino, ba, nahiko gaztea Zemekia Copeland. J.J. Gray eta, ba, kantua, entzungo du oin, eguman izenekoa, hau da, Zemekia Copeland.
The night comes, you need to show her too. You got to touch her in that way. Don't you ever stop loving her. And that's how a woman
da, Zemekia Copeland. Bueno, beste kantu bat aurkeztuko dugu, baina oin etentzo bat egingo dugu, gure lehenengo kordua gutxi gora bera bukatu da, eta ba jarraian, tentso bat, hasiko gara gure bigarren orduan.